Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Jumanne ya Juni 25 mwaka 2019. Mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Arnold Kayanda. Na sasa tuingie kwa kina katika habari tulizokuandalia. Shirika la chakula na kilimo duniani FAO limeibuka na nyaraka yake mpya ambayo inaonyesha umuhimu wa samaki wadogo kama vile dagaa katika kufanikisha kutokomeza njaa na kuinua kipato kwa wakazi wa bara la Afrika. Patrick Newman na maelezo zaidi.
Nyaraka hiyo ya kikazi iliyochapishwa leo inaonyesha kuwa dagaa na samaki hao wavuliwao mtoni na ziwani mara nyingi husindikwa, huuzwa na kuliwa wazima wazima, na ni robo tatu ya samaki wote wavuliwao kwenye vyanzo hivyo vya maji barani Afrika. Hata hivyo, nyaraka hiyo inasema kuwa licha umuhimu wake kiafya na kuwa na kiwango cha juu cha lishe na kiwango kikubwa cha uvuvi, bado hawapatiwi kipaumbele kutokana na thamani yake ndogo kiuchumi, ingawa uvuvi wake hauhitaji teknolojia hali ya juu. FAO inatolea mfano hatua ya kumuingiza samaki sangara kwenye ziwa Victoria, ambaye licha ya kuchochea viwanda kwenye eneo hilo, bado dagaa wana nafasi kubwa zaidi kwa kiwango cha uhakika wa chakula. Hata hivyo, FAO inasema kuwa ili kuhakikisha kuwa dagaa na samaki wengine wa maji baridi wanapatikana kwa kila mtu, ni lazima kufanya mabadiliko ya kimsingi kiuchumi, kijamii na kisiasa kwenye maeneo, kuanzia masoko, kwa sababu mara nyingi huonekana kama ni taka na sheria zinasema kuwavua ni kinyume cha sheria, kwa kuwa wanaonekana ni uwepo wao ni muhimu ili kulinda samaki wakubwa. Mwandishi kiongozi wa nyaraka hiyo, Professor J.P. Colding wa chuo cha Bergen, Norway, amesema hali ya uvuvi kuelekea kwenye samaki wadogo kuna sheria kuweka mizani ya uvuvi na si ishara ya uvuvi wa kupindukia.
Katika taarifa nyingine, licha ya kwamba jitihada kubwa zinafanyika barani Afrika kutokomeza njaa, tatizo hilo bado limekita mizizi katika maeneo mengi, na hatua madhubuti zinapaswa kuchukuliwa haraka ili kuepusha balaa zaidi, linasema shirika la chakula na kilimo FAO. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Kandoni mwa mkutano wa 41 wa shirika la FAO unaoendelea mjini Roma, Italia, kikao maalum kimefanyika kikimulika njaa na lishe barani Afrika, dhumuni likiwa ni kutathmini hatua zilizopigwa katika kutekeleza lengo la kutokomeza njaa na utapiamlo katika bara hilo tangu kupitishwa kwa azimio la Malabo mwaka 2014 na malengo ya maendeleo endelevu au SDGs mwaka 2015. Pia kujadili changamoto zilizopo, matarajio na kubaini hatua za kuchukua, kubadilishana mawazo na uzoefu katika ngazi ya nchi na kikanda katika kuhakikisha juhudi zinasonga kuelekea kutokomeza njaa ifikapo mwaka 2025. Akizungumza katika mkutano huo, mkurugenzi mkuu wa FAO Zé Graziano da Silva amesema kikubwa ni kukata mzizi wa tatizo hilo.
We know that most of
tunajua kwamba wengi wa watu wanaokabiliwa na njaa hivi sasa ni kutokana na vita na athari za mabadiliko tabia nchi, lakini vita vinaundwa na binadamu, hivyo tukiwa na utashi wa kisiasa tunaweza kuvikomesha, na endapo tunaweza sera zinazohitajika tutaweza kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi.
Kwa mujibu wa balozi mwema wa FAO kwa ajili ya kutokomeza njaa barani Afrika, Dr. Kanayo Nwanze, sera za uwekezaji katika kilimo ndio kigingi kikubwa katika utekelezaji wa maazimio.
Malabo commitments,
ahadi za Malabo haziko katika mstari unaotakiwa. Hali ya uhakika wa chakula na lishe bado inaonyesha kuendelea kuzorota Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Changamoto kubwa tulionayo ni katika sera za uwekezaji katika kilimo, hususan kwa watu wa vijijini.
Jarida, jarida la idhaa ya Kiswahili. Sikiliza jarida la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa.
Ya Umoja wa Mataifa,
ambalo limesheheni habari makini kutoka pande zote za dunia.
Pande zote za dunia,
makala kemkem na vipengele vipya bunifu. Sikiliza,
sikiliza.
Punde ni makala ambapo tutamsikia Mbone Mohamed Muhita, mwanamke aliyegombea ubunge katika eneo ambalo nafasi hiyo kwa miaka mingi ilionekana ni ya wanaume tu. Baki nami. Nchini Nigeria, wakimbizi kutoka Cameroon ambao wanazidi kumiminika nchini humo kutokana na ghasia nchini mwao wanaendelea kupata faraja kutokana na mshikamano kutoka kwa wenyeji wao ambao wameitikia wito wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR wa kuwasihi wafungulie milango wakimbizi. Asumta Masoi na maelezo zaidi.
I don't know.
Sifahamu ningalikuwa wapi. Ni Suzana Agbo, huyu mkimbizi kutoka Cameroon, akiwa kwenye makazi ya mwenyeji wake nchini Nigeria. Suzana anaonekana akibeba benchi la kukalia, kijasho chembamba kikimtoka huku wajukuu zake wakimwangalia.
The time I came to Nigeria was special.
Nilipokuwa Nigeria, niliishi na watu. Baada ya wiki mbili, nilihamia kwingine, huko niliishi mwezi mmoja. Nilihamia upande mwingine, ambako niliishi mwezi mmoja au wiki mbili, kabla ya kuja hapa.
Before I come here.
Ghasia kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa Cameroon zimesababisha wakimbizi wa ndani 437,000 huku wengine zaidi ya 36,000 wakielekea nchi jirani hususan Nigeria ambako baadhi yao kama Susan wamepata mwenyeji Lucia Ikuru ambaye ni mjane. Wakiwa wanafanya kazi kwa pamoja, kazi za nyumbani, Lucia ambaye amemhifadhi Susan na wajukuu zake wanani kwa zaidi ya mwaka sasa anasema:
iwapo mwanamke huyu ataenda kuishi mahala na jambo lolote baya limfikie, sitafurahi. Sasa nina furaha yuko nami hapa.
Ambao wamekosa wenyeji wanaishi kwenye kambi ambapo Joseph Fumo, mkuu wa UNHCR ofisi ya Ugoja, anafunguka.
UNHCR has provided
UNHCR imewapatia msaada wakimbizi kwenye makazi na wale ambao wanaishi na wenyeji.
The settlement in the host community.
Na sasa ni wasaa wa makala ambapo katika mahojiano nami Mboni Mohamed Muhita anaeleza harakati zake za kugombea ubunge katika eneo ambalo nafasi ya ubunge ilikaliwa zaidi na wanaume. Lakini sasa yeye ndiye mbunge wa Handeni, Tanga kaskazini mwa Tanzania. Anaanza kwa kueleza moja ya mikutano yake hivi karibuni ambayo imeanza kuhamasisha wanawake wengi zaidi kujitokeza katika nafasi mbalimbali.
Nilibahatika kuwakilisha Tanzania katika moja ya mikutano ya kimataifa ya wanawake wabunge kutoka nchi za Commonwealth ambayo ilifanyika nchini Uingereza. Mimi kutoka Tanzania na wenzangu wengine kutoka nchi mbalimbali za Commonwealth za Afrika na dunia nzima. Tulikutana kuweza kujadiliana namna ya kuongeza idadi ya wanawake ndani ya bunge, changamoto ambazo kina mama wanakutana nazo na namna ambavyo wengine wanazi-overcome na nini kifanyike. Kwa hiyo ulikuwa ni mkutano ambao ulizaa matunda, ulikuwa ni nzuri sana. Na daima mimi wanawaambia kwamba sijawahi kuona changamoto.
Na wewe ni moja ya wasichana, vijana, wanawake wachache kabisa ambao wamepambana kwenye jimbo na kupata nafasi. Uliwezaje?
Kwanza sijawahi kujichukulia mimi mtoto wa kike kwamba ni minority. Hiyo perception au mawazo hayo ya kwamba mimi niko kwenye kundi fulani ambalo liko nyuma, sijawahi kuwa nayo. Na nilienda nikagombea na kina baba kama 10 na kitu. Na nakumbuka kuna eneo fulani wakati nagombea alitokea kijana mmoja kanyoosha mkono kwa sababu wagombea huwa tunaongea alafu mtu anapata fursa ya kuuliza. Akasema huyu mgombea ambaye amesimama mbele yetu naona amepaka, wao wanasema shadow lipstick. Na watu wengi walicheka sana kwa sababu walitegemea kwamba itakuwa ni kitu cha kunipiga nacho kitaweza kunitoa nje ya reli. Lakini nilipata fursa sasa ya kumjibu, nikamwambia kwanza napata hofu sana kama tumesimama tunazungumzia sera zetu alafu kuna mwanakaka ambaye katika sera zote nilizozizungumza amepeleka akili yake kwenye shedo yangu. Hapo pana tatizo. Moja, unalako binafsi kwangu. Pili, mawazo yako hayako sana kwenye maendeleo ya eneo husika. Kwa sababu nilitegemea tutazungumzia swala la maji. Nilitegemea utaniuliza nawezaje kuhakikisha kwamba tunainua kiwango cha elimu katika jimbo letu la Handeni. Kwa hiyo tunayajibu, tunakutana na mambo mengi sana. field navaa suruali, lakini kuna maeneo nasema wanie navaa suruali. Hapana, si haina maana kwamba kesho sitavaa suruali, nitakuelimisha kwa nini nimevaa suruali. Kwa hiyo sasa hivi wanaelewa. Yaani maeneo mengi ukienda wanakuambia mheshimiwa, tumeanza kujenga, tumefika eneo fulani, tupe nguvu.
Shukrani sana Mboni Mhita kwa kuwahamasisha wanawake. Na sasa nampisha Charlene Cherop kutoka Kenya, ambaye baada ya kunusurika kukeketwa anachagiza jamii kuwapeleka watoto wa kike shule badala ya kuhimiza kufuata mila potofu ya ukeketaji.
When I was in class 8, my father decided...
Nilipokuwa darasa la 8, baba mzazi alinilazimisha nikeketwe, lakini nilikataa na nikaenda kwa mwalimu wangu mkuu wa shule ya msingi ambaye alinisaidia mpaka nilipomaliza shule ya msingi. Nikikaa nyumbani kuna changamoto nyingi. Watu wananiambia kuwa nitatengwa na jamii hii kwa kuwa sipo kama wengine. Nilimwendea baba mzazi, nikamwomba kama anaweza kwenda shule ya sekondari. Alikataa, ila mama alinikubalia. Katika jamii yetu wanawake hawatakiwi kusoma na hawawezi kufanya chochote, kwani wanaambiwa wao hawana umuhimu katika jamii. Mimi nilikataa ukeketaji, nikaamua kwenda shule ili niweze kuwasaidia waliokuwa na matatizo ambayo mimi nilikabiliana nayo.
Pole sana Sharon Cherop kwa masaibu hayo, na shukran kwa maoni yako. Namna wasemavyo Waswahili, muda ni ukuta. Kwa kazi hiyo ya Omi Cheerleader, ndivyo natamatisha jarida hili. Hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi Flora Nducha na wote waliofanikisha pamoja na fundi mitambo Carlos Basias, mimi ni Arnold Kenda, nasema kwa heri kutoka New York.